Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio pavakarė Romos švenčiausiojo Jėzaus vardu bažnyčioje buvo aukojamos mišios Ignaco Lojolos ir kitų keturių šventųjų kanonizacijos 400 metų sukakties proga. Popiežius sakė homiliją. Vatikano valstybės sekretorius: kuo greičiau sustabdykite karo siaubą. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo kreipimasis 17-ąją karo dieną. Šventojo sosto atstovo Jungtinėse tautose Ženevoje pasisakymai karo ir jo sukeltos humanitarinės krizės klausimais. Laidos pabaigoje antrojo gavėnio sekmadienio evangelijos komentaras. Šeštadienio kovo 12-osios pavakarę popiežius Pranciškus nuvyko į švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčią Romos centre ir kartu su jėzuitų bendruomene dalyvavo mišiose šią dieną minimos šventojo Ignaco Lojolos kanonizacijos 400 metų sukakties proga. Mišioms vadovavo jėzuitų vadovas tėvas Artūro Sosa. Homiliją sakė popiežius. 1622 metų kovo 12-ąją buvo kanonizuotas ne tik Jėzaus draugijos įkūrėjas šventasis Ignacas, bet ir jo bendražygis šventasis Pranciškus Ksaveras bei kiti trys garsūs šventieji – Pilypas Neri, Teresė Avilietė ir Izidorius Artojas.
Vangelo della Trasfigurazione, che abbiamo ascoltato, riporta quattro azioni di Gesù.
Homilijoje popiežius komentavo antrojo gavėnio sekmadienio mišių evangeliją, kurioje kalbama apie Jėzaus atsimainimą ant Taboro kalno. Pasak Pranciškaus, jau vien šio įvykio aprašymo pirmajame sakinyje Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis, galime rasti labai naudingų nuorodų mūsų kaip tikinčiųjų kelioniai. Popiežius visų pirma atkreipė dėmesį į žodį pasiėmė. Jėzus mus pasiėmė, mus pamilo, išsirinko ir pašaukė. Jėzaus malonė, išrinkimo slėpinys, yra anksčiau už bet kokią mūsų iniciatyvą. Antroji nuoroda – Jėzus pasiėmė su savimi ne vieną mokinį, bet tris, o tai reiškia, kad mūsų pašaukimas yra įsišaknijęs bendrystėje. Kitas popiežiaus paryškintas žodis – užkopė. Kelionė su Jėzumi veda ne į nuokalnę, bet kyla aukštyn. Atsimainimo šviesa pasirodo ne lygumoje, bet po sunkaus kopimo į aukštumą. Dar viena svarbi nuoroda – melstis. Ji reiškia, kad kiekvienas atsimainimas gimsta iš maldos. Baigdamas homiliją, popiežius kreipėsi į vienuolystės brolius jėzuitus, mininčius savo steigėjo paskelbimo šventuoju sukaktį, ir jų prašė branginti šventojo tėvo Ignaco palikimą, juo dalytis su visa bažnyčia ir pasauliu. Karas yra beprotybė, jis turi būti sustabdytas. Šiuos popiežiaus Pranciškaus žodžius pakartojo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas portalui Vatican News duotame interviu, dar kartą aiškindamas, kokia yra šventojo sosto pozicija. Šventasis sostas laikosi pozicijos, kurią ne kartą girdėjome iš popiežiaus lūpų. Karui griežtas ne, sakė kardinolas. Prieš akis turime siaubingus vaizdus iš Ukrainos. Aukos tarp civilių gyventojų, moterų, senelių, vaikų, skauda širdį, kai matome ištuštėjusius miestus milijonus pabėgėlių. Tik tas, kuris turi akmeninę širdį, gali likti abejingas ir leisti, kad žudynės tęstųsi, kad toliau tekėtų kraujo ir ašarų upės. Kreipdamiesi į visų sąžinę, prašome nedelsiant nutraukti kovas. Kardinolas paminėjo labai iškalbingą ir precedento neturėjusį popiežiaus gestą, apsilankymą Rusijos ambasadoje, taip pat savo telefoninį pokalbį su Rusijos užsienio reikalų ministru. Jam pakartojau popiežiaus raginimą nedelsiant nutraukti ugnį, prašiau nutraukti kovas ir konfliktą išspręsti derybomis, primiktinai reikalavau, kad būtų gerbiami civiliai gyventojai ir kad būtų įrengti humanitariniai koridoriai. Taip pat pakartojau, kad šventasis sostas yra pasirengęs bet kokiam tarpininkavimui, kuris galėtų prisidėti prie taikos Ukrainoje. Karas yra tarsi vėžys, kuris auga, plečiasi ir maitinasi pats savimi. Patekome į sūkurį, iš kurio sunku išsiveržti, o jo pasekmės gali būti neapskaičiuojamos ir žalingos visiems. Kai konfliktas tęsiasi, kai daugėja beginklių aukų, sunku pasukti atgal, bet tai nėra neįmanoma, sakė kardinolas. Reikia visomis išgalėmis siekti derybų, eiti visais įmanomais keliais sprendimo link, atkakliai imtis taikos iniciatyvų. Negalime pasiduoti smurto ir neapykantos logikai. Kardinolas priminė, kad bažnyčios socialinis mokymas visada pripažino ginkluoto pasipriešinimo agresijos akivaizdoje teisėtumą. Tačiau net ir matant, kas vyksta, visada reikia klausti, ar darome viską, kas įmanome, kad pasiektume paliaubas. Ar ginkluotas pasipriešinimas yra vienintelė išeitis? Suprantu, kad šie žodžiai moterų ir vaikų žudimo, milijonų perkeltų jų asmenų, naikinamos šalies akivaizdoje, gali skambėti utopiškai, sakė kardinolas Pietro Parolinas. Tačiau taika nėra utopija. Gresia pavojus daugybei žmonių gyvybių, kurias reikia nedelsiant gelbėti. Todėl reikia plataus masto politinių ir diplomatinių iniciatyvų, kad būtų nutraukta ugnis ir pradėtos derybos dėl nesmurtinio sprendimo. Šventasis sostas yra pasirengęs padaryti viską, kas įmanoma. Šiandien Ukrainoje matome, kaip labai niekinamas žmogaus orumas, naikinamas žmogiškumas, žmogus nužmoginamas. Tas, kuris nužudo kitą, pirmiausia sunaikina žmogiškumą savyje, sunaikina savo paties žmogiškąjį orumą. Kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas šeštadienio rytą paskelbtoje žinioje. Ukrainoje matome kalnus lavonų, kraujo upes ir ašarų jūrą. Su skausmu širdyje matome, kaip apgultuose miestuose, pavyzdžiui Mariupolyje, tūkstančiai žmonių atgula amžino atilsio nepalydėti malda be krikščioniškų laidotuvių, guldomi bevardžiuose masiniuose kapuose. Todėl šiandien šį šeštadienį prašau visus mūsų kunigus, visus mūsų tikinčiuosius Ukrainoje ir visame pasaulyje, melstis už visus, kurie žuvo Ukrainos žemėje dėl šio barbariško ir siaubingo karo. Šiandien pasimelskime už tuos, dėl kurių neskambėjo bažnyčių varpai, kurie buvo paguldyti į masinės kapavietės. Pasimelskime už tuos, už kuriuos nebuvo sukalbėta krikščioniška malda už mirusiuosius. Parodykime gailestingumą mirusiųjų kūnams, kad Ukrainoje išsaugotume žmogaus orumą. Arkivyskupas Ševčiukas, kaip kasdien, taip pat prašė melstis už Ukrainos kariuomenę, už civilius gyventojus, pabėgėlius, už tuos, kurie liko šaltuose ir apgultuose miestuose ir kaimuose be vandens, be maisto, be šilumos. Mes juos prisimename ir norime jiems padėti. Šiandien Ukrainoje vyksta karas dėl žmogaus orumo.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Jungtinių tautų organizacijos žmogaus teisių tarybos sesijoje Ženevoje kovo 9 dieną valstybių atstovai diskutavo apie vaikų teisių, ypač dėl nuo šeimų atskirtų vaikų teisių užtikrinimą. Nesant tėvų ar kitų šeimos narių, būtina vaikams suteikti tas pačias teisės, kokiomis džiaugiasi visi kiti vaikai, patikino pareiškime Šventojo sosto nuolatinė misija. Misijos pareiškime atkreiptas dėmesys į vaikų atskirimą nuo šeimos humanitarinių krizių kontekste, įsakmiai paminėtas Ukrainos atvejis. Prisimindami kitas pasaulyje rimtas situacijas, reiškime gilų susirūpinimą dėl karo Ukrainoje eskalavimo, sukėlusio ir vis labiau sukeliančio pavojų 7,5 milijonams vaikų, kurių daugiau paliko namus ir net tėvynę gyvenimui ir geroviai, patikino pareiškime Šventojo sosto nuolatinė atstovybė prie Jungtinių tautų organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje. Pareiškime prašoma, kad tarptautinė bendruomenė atkreiptų dėmesį į absoliutų būtinumą padėti iš konfliktų zonų bėgantiems žmonėms, kad būtų supaprastintos procedūros dėl išskirtų šeimų susijungimo. Svarbu, kad artimųjų trečiose šalyse turintieji galėtų paprastai ir saugiai, negaišinant laiko, su jais susitikti. Tuo pat metu užtikrinti nelydimų nepilnamečių apsaugą, kad jie nepatektų į piknaudžiautojų ir prekybos žmonėmis pinkles. Jungtinių tautų organizacijos žmogaus teisių tarybos sesijoje Ženevoje kovo 10 dieną valstybių atstovai diskutavo apie religijos ir tikėjimo laisvę. Diskusijoje dalyvavęs Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas pareiškė, jog gebėjimas išreikšti ir praktikuoti tikėjimą, taip pat kulto laisvė, yra vienos intimiausių ir švenčiausių žmogaus teisių, kurios išlieka esmiškai svarbios ypač krizių ir nesaugumo laikais. Kiekvienai religiniai tradicijai priklauso teisė ir atsakomybė plėsti ir išreikšti savo įsitikinimus, tačiau Šventasis Sostas primiktinai primena, kad religijos niekuomet neturėtų kurstyti karo, neapykantos, priešiškumo ir kraštutinių laikysenų, taip pat neturėtų kurstyti smurto ar kraujo praliejimo. Tokia tragiška tikrovė yra nukrypimo nuo religinio mokymo pasiekmė, pažymėta Šventojo Sosto, nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje pareiškime. Pastaraisiais metais iškylančios konfliktų ir nesaugumo situacijos neigiamai paveikė religinės bendruomenės. Jos dažnai tampa persekiojimų, smurto, nepagrįstų sulaikymų, nuosavybės nusavinimo, ištrėmimo, žudynių, etninio valymo ir kitų nusikaltimų prieš žmoniją taikiniais, priminė pareiškime nuolatinė misija Ženevoje.
Šventasis Sostas su didelė nuostaba ir apgailestavimu priėmė žinę, kad Nikaragvos vyriausybė nusprendė atšaukti agrimaną apaštališkajam nuncijui arkivyskupui Valdemarui Stanislavui Zomertagui, reikalaudama, kad jis nedelsiant išvyktų iš šalies. Šeštadienį paskelbtame oficialiame komunikate sakoma, kad Šventajam Sostui šis sprendimas yra nesuprantamas, nes vykdydamas savo misiją arkivyskupas Zomertagas su dideliu pasiaukojimu tarnavo bažnyčios ir Nikaragvos žmonių, ypač labiausiai pažeidžiamų, labui, visada stengdamasis puoselėti gerus Šventojo Sosto ir Nikaragvos valdžios institucijų santykius. Antrasis gavėnios sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą būsiantį Jeruzalėje. Petra ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime tris palapines, vieną tau, kitą Mozę ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando, o iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas, o jie tylėjo, ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą antrojo gavėnio sekmadienio evangelijos komentarą. Dievo šviesa. Ant Taboro kalno įvyksta neįsivaizduojamas dalykas. Jėzus, mokytojas, draugas, palydovas kelyje ir piligriminėje kelionėje, žodžio ir gerumo darbų žmogus, kuris visiems dalyja save, atsimaino Petro, Jokūbo ir Jono akivaizdoje. Jis tampa jį gaubiančią šviesos jūrą. Jo drabužiai spindi akinamai baltą spalvą. Jo veidas tai Dievo Sūnaus veidas, nepažįstamas ir paslaptingas. Jėzaus draugai apimti kažkokio mistinio snaudulio, jausdami baimę ir dar labiau trokšdami kontempliuoti tai, ką mato, klūpo ant žemės. Petras yra taip išsigandęs, jog nežino, ką pasakyti, todėl gali tik pateikti pasiūlymą – padarykime tris palapines. Bene labiausiai apaštalus suglumina nusileidęs debesis – Dievo artumo simbolis. Tas debesis apgaubė mokinius ir iš jo pasigirdo balsas – šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Antrasis gavėnios etapas aprašytas vienu sakiniu. Nėra tokio kelio į atsivertimą, kuris nesiremtų įsiklausimu į sūnų, į jo žodžius, į jo meilės gestus. Gavėnia tai įsiklausimo metas. Tai širdies klausnumo metas, kai ji leidžiasi mokoma Dievo. Tai laikas nuolankiai laikytis viešpaties leidžiančio mums įsitraukti į jo istoriją, kad taptume nuostabaus gyvenimo dalyviais. Miego, baimės ir susižavėjimo apsuptyje trys Jėzaus draugai išgyvena žmogiškąją ir dvasinę istoriją, nukreipiančią juos į kelią, kurį sudaro ne vien tik kontempliacija, bet ir tapimas Jėzaus istorijos dalimi. Pabūdę iš didingo ir švelnaus grožio spindesio apaštalai apsižvalgė mato tik Jėzų, kokį buvo įpratę matyti kasdien, kelyje, bendraujantį su jais, ypač su mažiausiais. Dabar prieš jų akis mokytojas, kuris tiesiai ir nedvejodamas eina link kito esminio kalno mūsų išganimo istorijoje – Golgotos. Ant tos kalvos bus iškeltas kryžius, ant kurio įsipildys meilės pažadas. Taboro kalnas – tai visiška grožio pergalė, tai į ką esame pašaukti malonę. Ant Taboro kalno mes irgi mokomės kentėti ir mirti dėl meilės. Meilės mes mokomės ir iš Golgotos šešėlių. Ten iš Jėzaus mokomės atiduoti savo gyvybę ir taip prisikelti. Stengiamės suprasti, kad tie, kurie nenori prarasti savo gyvybės dėl meilės viešpačiui, tikrai ją praras ir galbūt tragiškai. Kita vertus, norintieji priklausyti Kristui gerai žino, kad praradę savo gyvybę iš meilės ją vėl atras. Ne vienas iš mūsų turinčių gyvą tikėjimą ir norinčių pasiruošti Velykoms negali išvengti kelionės į Taboro viršūnę su Jėzumi. Galbūt mums bus baisu, galbūt kaip Judas išduosime viešpatį, galbūt pamiršime nuostabius atsimainiusio viešpaties bruožus, kaip Petras, kuris žadėjo žodžiais, bet daugiau nieko nesugebėjo nuveikti. Galbūt patirsime abejonių ir praradimų, tačiau viena aišku – savo meilę galime išpažinti kiekvieną dieną. Todėl kiekvienas iš mūsų išgyvenantis atsimainimo slėpinį, kuris daro mus panašiais į Dievą, tampa Jėzaus ir visų kitų tikėjimo brolių bei seserų džiaugsmu ir vainiku. Tada mūsų veiduose spindi Dievo šviesa. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.